الرائعة عند فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين، وأعتق رقابنا من النار، لا
أمين.
تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت أعمالنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، أزمنة مديدة. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم أطعم جائعهم،
أمين.
واسقِ ظامئهم،
أمين.
واكس عاريهم، وداوِ جريحهم، واشف مريضهم، واقبل ميتهم في الشهداء، وأهلك عدوهم. اللهم أحصِ أعداءهم عددا، واقتل أعداءهم بددا، ولا تغادر من أعدائهم أحدا، وأقر أعيننا بنصرتهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، اللهم اجمع شملهم ووحد صفهم، اللهم ردهم إلى دينك مردا جميلا، اللهم احقن دماءهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما بقي لنا من رمضان، وحلقة جديدة من حلقات شرحنا لكتابنا الموسوم الدر الثمين في بيان صفات المخبتين. ومع اللقاء السابع في بدايتي، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأت من الجنة منزلا. آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn und seine Gefährten und all diejenigen, die ihn vorgelassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Eigenschaften der Demütigen. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 7. Ja.
من صفات أهل التواضع أهل الإخبات في قول الله تعالى على مائدة سورة الحج: وبشر المخبتين. وبدأ يعدد لنا صفاتهم فقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. فتكلمنا عن صفة الوجل والخشية من الله، تكلمنا عن صفة الصبر، وبدأنا الحديث عن الصفة الثالثة: إقام الصلاة، أي أداء الصلاة في الوقت بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها مع الخشوع لله رب العالمين. وتكلمنا عن أهمية الصلاة، وبدأنا الدرس الماضي نذكر بعض فضائل الصلاة، وذكرنا 4 فضائل للصلاة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. الفضيلة الخامسة من فضائل الصلاة: البشارة بالجنة ونعيمها، اللهم اجعلنا من أهله. اللي حافظ على الصلوات يبشر بالجنة ونعيمها. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هم صلاة العصر وصلاة الفجر. أحسنت. لماذا سميت هاتين الصلاتين بالبردين؟ لأن الوقت عند العصر يميل للبرودة وجمال الجو، بخلاف وقت الظهيرة شدة الحر، يبقى الجو بارد في العصر. كذلك وقت الفجر وقت البرودة ونقاء الجو وصفائه. فمن يحرص على هاتين الصلاتين يكون لما سواه أحرص. لماذا؟ صلاة العصر إخوة في ذروة العمل، يعني الناس اللي بيشتغلوا صلاة العصر في قمة الأعمال، كذلك صلاة الفجر في قمة الانشغال بالنوم. يعني أنت في الفجر بيكون النوم جميل جدا، وسبحان الله قبيل الفجر كده تجد الحلاوة في النوم. فلا يقوم لهما إلا صادق. لذلك النبي أخبر أن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، أي فاتته بلا عذر تهاونا وتكاسلا. فده دليل على أن الحرص على الصلوات يؤدي إلى الجنة ونعيمها. فدي فضيلة مهمة من فضائل الصلوات، أن الحرص على الصلاة سبيل إلى الجنة. ولماذا العصر والفجر؟ أيضا لأن صلاة العصر وصلاة الفجر يصعد فيهما الملائكة الذين يتعاقبون فينا بالليل والنهار، يصعدون بأعمالنا. فريق يصعد في صلاة العصر وفريق بيصعد في صلاة الفجر. الدليل ما أخرجه الإمام البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، أي الله جل جلاله، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. يبقى عندنا ملائكة يحضرون معنا الصلوات الخمس ويصلون معنا. في صلاة العصر في ملائكة كانوا نزلوا الفجر وصلوا معنا الفجر والظهر، يجوا في صلاة العصر يصعدون، وفريق آخر ينزل لصلاة العصر وهيبيت معانا لغاية الفجر ويصعدون. فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. لذلك قصة صلاة العصر وصلاة الفجر، وأيضا لأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. النبي بيّن أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. يوم الأحزاب عندما شغلوا بحفر الخندق فنسوا صلاة العصر حتى غربت الشمس، فجاء عمر يقول: يا رسول الله، غربت الشمس ولم نصلي العصر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ملأ الله أجوافهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ثم أمر المؤذن أن يؤذن وقام صلى العصر ثم صلى المغرب. لذلك من فضائل الصلاة أنها سبيل إلى الجنة، سبيل إلى الجنة. كذلك أخرج الإمام البيهقي في شعب الإيمان حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة. الروح يعني النعيم، بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. تكفل يعني ضامن لك، لما يكون المسجد هو بيتك أبشر بخير. اللي هو النبي قال عنه في حديث السبعة وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. هي دي يعني ايه؟ يصلي الفجر والقلب متعلق بصلاة الظهر عشان يجي المسجد، طبعا بلا عذر، انما اللي عنده عذر كعمل هذا يأخذ الأجر لنيته. يعني بعض الناس عندهم أعمال ما يقدرش يجي في صلاة الظهر مثلا، وما يقدرش يجي في صلاة العصر، لكن صلى في مكان عمله، فهذا يدخل في الحديث لأن ده معذور عنده عمل، فده قلبه معلق دايما بالمساجد. تمام كده؟ فده من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم.
In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über die Menschen der Bescheidenheit gesprochen, wie wichtig diese Eigenschaft ist. Und wir haben ebenfalls auch in Surat al-Hajj über die Eigenschaften der Al-Mukhbitin, die Demütigen, auch gesprochen. Und wir haben die einzelnen Eigenschaften auch kurz erklärt und beschrieben, wie zum Beispiel die Ehrfurcht vor Allah Azza wa Jal und die Aufrichtigkeit oder die Standhaftigkeit. Und wir haben im letzten Vortrag angefangen über das Gebet, dass sie das Gebet verrichten, und haben ebenfalls die Wichtigkeit des Gebets auch angesprochen, dass man das Gebet in der richtigen Zeit verrichten soll, nach den Säulen und den Sunnen und Pflichten. und natürlich auch ebenfalls mit Demut verrichten. Und wir haben angefangen, dann über die Vorzüge des Gebets zu sprechen. Wir haben vier Vorzüge bereits hinter uns gebracht und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren. Der fünfte Vorzug ist die frohe Kunde über das Betreten, das Eintreten des Paradieses und ihre Gaben, die uns dort erwarten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung: Derjenige, der Al-Asr und Al-Fajr betet, wird das Paradies betreten. Die beiden Gebete Al-Asr und Al-Fajr hat er hier beschrieben mit Al-Bardain, das heißt die beiden Zeitpunkte, in denen es kühler ist. Al-Asr ist eigentlich der Zeitpunkt, an dem die Sonne von ganz oben nach unten vergeht, Richtung Maghrib. Und das Fajr-Gebet ist in der Zeit, in der es eigentlich am kühlsten ist, am frühen Morgen. Und deswegen, Al-Bard kommt ja von Kälte, Al-Bardain sind ja quasi zwei Momente. Und deshalb hat es so genannt. Und vor allem Al-Asr und Al-Fajr aus dem Grund, weil zum Asr-Gebet sind eigentlich die maximale Leistung an Arbeit, die wir verrichten. Also dort sind wir richtig mittendrin, unsere Arbeit zu verrichten. Und diejenigen, die trotz dieser Arbeit, die wir erledigen, noch das Asr-Gebet dran denken und in die Moschee gehen, dort beten, werden nicht dafür sorgen, dass er die anderen Gebete verlässt. Genauer gesagt, auch zum Fajr-Gebet zum Beispiel. Da ist die Zeit zum Schlafen am liebsten. Das heißt, jemand oder der Genuss des Schlafens kommt eigentlich vor allem zu dieser Zeit, in der wir aufstehen sollten und das Fajr beten. Das heißt, diese beiden Gebete sind die schwersten Gebete überhaupt, dass man noch aufsteht und noch zur Moschee geht und noch betet. Und deshalb werden die Menschen, die dies auch tun, auch mit dem Paradies belohnt. Und abgesehen davon sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Derjenige, der das Asr-Gebet nicht in der Gemeinschaft verrichtet, seine Taten sind alle ungültig. Habita amalu, seine Taten sind ungültig. Ein weiterer Grund dafür ist ebenfalls, dass zum Asr-Gebet und zum Fajr-Gebet werden die Engel mit all unseren Taten zu Allah azzawajal gehen oder unsere Taten hervorgehoben nach oben. Es kommen zum Beispiel zum Fajr-Gebet Engel hinunter, gucken, was wir tun und drehen sich um uns. Und zum Asr-Gebet gehen die zu Allah nach oben und Allah azzawajal fragt sie: Wie habt ihr meine Diener vorgefunden? Und er weiß am besten. Dann sagen die: Wir haben die vorgefunden, wie sie gebetet haben und wir haben sie verlassen oder wie sie weiterhin gebetet haben. Das ist dann ein weiterer Grund dafür. Und diese Überlieferung kam von Abi Huraira radiallahu anh, der sie geliefert hat oder weitergegeben hat in Al-Bukhari. In einer anderen Überlieferung von Al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, an Abi Darda, radiallahu anhu, er sagte, dass diejenigen, die Moscheen in ihren Herzen sind oder ist, dass sie halt stets immer in der Moschee sind und dort beten oder ihre Gebete verrichten, die Allah azzawajal gibt in einer Gewährleistung dafür, dass ihre Seelen, dass sie mit Barmherzigkeit erfüllt werden und ihre Seelen zum Paradiesgarten eintreten über die Brücke As-Sirat, und Allah wird sie, oder er gibt ihnen eine Gewährleistung dafür, dass sie das Paradies letztendlich erreichen werden für diejenigen, die oder dessen Herzen mit den Moscheen verbunden sind. Ja.
البشارة السادسة أن الصلاة بشارة لمن يأتي مبكرا بالأجر العظيم، اللي يجي المسجد بدري له أجر كبير جدا عند الله تعالى. أخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له وغفر له. ثم قال: الشهداء خمسة، المطعون أي الذي مات بداء طاعون وباء الطاعون هو شيء، والمبطون يعني مات بداء في البطن، بعض الناس عندها علل وأمراض في البطن زي المعدة زي الكبد زي الفشل الكلوي كذا، ومات بسبب هذا المرض فده شهيد والمبطون، والغريق أي مات في البحر غرقا أو غيره، وصاحب الهدم اللي اتهدم عليه البيت زي أهلنا في غزة كده ربنا يفرج كربهم، ومن قبل أهلنا في سوريا ربنا يفرج كربهم اللهم آمين. فالهدم شهداء. قال: والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول أي في الصلاة، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. يعني مثلا عشان أذن محتاج أعمل قرعة مع غيري، إحنا اتنين بنأذن في المسجد وجه وقت الأذان، الأذان له فضل كبير جدا، فنعمل قرعة نشوف مين اللي يأذن عشان فضل كبير للأذان. وكذلك الصف الأول، دخلنا اتنين المسجد في مكان واحد في الصف الأول، نعمل قرعة عليه. ليه؟ لأن الفضل كبير قوي. شوف هنا حديث النبي، وشوف حال الناس بقى، يجي بدري ويسيب الصف الأول، عجيب أمره. حتى يوم الجمعة تجد بعض الناس كلهم جايين بدري وقاعدين فين؟ في آخر المسجد على الجدران، وسايب فضيلة الصف الأول. سبحان الله. وبعد كده يقول لك: هل يجوز تتخطي الرقاب يا عم الشيخ؟ اه يجوز، لان لا حرمة لك، لان انت اللي سبت الفرج. خلاص، انت المفروض تيجي بدري تقعد في الصف الاول، كل ما بدري يصف فيكون المكان الاخير فاضي عشان الناس اللي تدخل ما تخطاش الرقاب. انما احنا بنيجي كله قاعد على الجدران والمكان كله هنا فاضي، طب انا اعمل ايه؟ لازم اخش في المكان الفاضي. تمام، وهكذا. فلازم نعرف فضائل الاعمال. اللي يجي بدري دي غنيمة، الصف الأول ده غنيمة تغتنم، الأجر عليه عظيم جدا. ده قال لك أهو تعمل قرعة يا شيخ رياض، لو أنا دخلت أنا وأنت متأخرين في مكان واحد هقول لك استنى ملك ولا كتاب. عارف أنت ملك ولا كتابة؟ عندكم إيش في تونس؟ فرد ولا زوج؟ ماشي، عدد فردي أو زوجي. أه الله يكرمك. ماشي، فشوف هنا جمال المنهج، يرغبك في فعل الخير والتنافس في الأجور، مش أنت تترك الأجور تبقى مشكلة. قال: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير يعني التبكير للمسجد، تيجي بدري، لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة يعني صلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. فإذا التفكير للمساجد في أجر كبير جدا وعظيم، فأوعى تتكاسل بقى، خاصة لو أنت قاعد في البيت ما عندكش حاجة، قوم بسرعة على المسجد بدري، خطوات أجور ومحو الخطيئات، وتغتنم الصف الأول، وإن كنت مؤذنا تتنافس مع أخيك عشان تأذن وتاخد الأجر الكبير ده. فدي فضيلة مهمة ينتبه لها. نعم.
Der sechste Vorzug ist für denjenigen, der zum Gebet in die Moschee sehr früh ankommt oder früh kommt. Der kriegt sehr, sehr viele Belohnung. Wie in der Überlieferung auch überliefert worden ist, jemand, der zur Moschee läuft und er findet ein Hindernis auf dem Weg und wird das Hindernis entfernen, der bekommt eine große Belohnung. Und es gibt fünfjenigen, die als Märtyrer sterben. Der erste ist derjenige, der erstochen wird. Al-Mat'un, schon ein Lieber. Eine Pandemie. Al-Mat'un, das ist der jemand, der durch eine Pandemie.
Al-Mat'un bis Sekina. Ayo, Ahsan.
Der durch eine Pandemie wie Corona oder andere Krankheiten, die wir kennen, verstorben ist. Oder jemand, der eine Krankheit im Bauch bekommen hat, wie zum Beispiel Leberkrankheit oder Nierenkrankheit, je nachdem was. Oder jemand, der ertrunken ist. Oder jemand, der auf dem ein Gebäude eingestürzt ist, wie zum Beispiel unsere Geschwister in Palästina oder auch in den ganzen Erdbeben, die wir hatten bereits in Marokko und Türkei. والسوري natürlich ebenfalls. أنا قلت الإرتبين عشان الزلزال اللي حصل.
الزلزال ماشي، العيد ماشي، عشان خاطر شفيق يعني ماشي.
طبعا
عشان دي عشان شفيق من المغرب ماشي.
Und ebenfalls.
هو مغربي كمان.
Diejenigen, die auf dem Weg Allah Azza wa Jalla verstorben sind, sind ebenfalls Märtyrer. Und er sagt ebenfalls, sallallahu alaihi wasallam, und wenn die Menschen wissen würden, wie viel Belohnung sie bekommen, sie kommen, wenn sie das Adhan verrichten oder ausrufen, und wie groß die Belohnung ist, wenn man den ersten, in der ersten Reihe vorbietet, dann hätten die dafür ein Los gezogen, um an der ersten Reihe zu kommen. Und subhanallah, wir sehen sehr oft bei uns in Moscheen, dass Leute zum Freitagsgebet sehr früh ankommen, eigentlich sehr, sehr früh, und trotzdem findest du sie ganz hinten sitzend, irgendwo bequem oder komfortabel an einer Wand lehnend und Koran lesen und lassen die erste Reihe einfach sausen, obwohl die eigentlich die erste Reihe bekommen könnten. Aus dem Grund, weil wir uns nicht vorstellen können, wie groß die Belohnung ist. Und weiterhin sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Und wenn Sie wüssten, wie viel Belohnung derjenige bekommt, der früh in die Moschee kommt. Und das gilt für jeden von uns, wenn wir Zeit haben und nichts Wichtiges haben, nur zu Hause rumsitzen oder rumgammeln zu Hause, dann kann man ja ruhig mal sich anziehen, direkt früh in die Moschee laufen und dort sitzen, weil die Belohnung dafür ist für uns unvorstellbar. Die ist riesen oder enorm oder gewaltig.
Sabi'an an al-fada'il salat'an al-bishara bi'an salat al-jama'a afdal min salat al-fard. إلا لمعذور. خرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل صلاة الفذ 27 درجة، في رواية 25 درجة. يعني لما تصلي في جماعة في المسجد الأجر كبير جدا، توصل ل27 درجة أو 25 درجة. إيه الاختلاف في الرواية؟ قال العلماء: اختلاف على حسب الإخلاص والخشوع والفرق بين صلاة السرية وصلاة الجهر، هذه بتفترق في الدرجات وهكذا. إلا لمعذور، هيصلي العذر الشرعي في البيت فيؤجر على الجماعة ما دام معتادا عليه، لأن حديث النبي عليه الصلاة والتسليم بين أن من كان مسافرا مريضا أجري عليه عمله كما كان مقيما صحيحا. يعني المريض بيجرى عليه العمل كما كان في حال الصحة. يعني أنا في حال الصحة بأتي لصلاة الجماعة، جه المرض هصلي في البيت، فست أجر صلاة الجماعة. ليه؟ لأني معتاد على صلاة الجماعة. كذلك في السفر، أنا في السفر بصلي قصرا وبترك النوافل الراتبة إلا الوتر لفعل النبي، لكن بأؤجر على جميع سنن الرواتب اللي أنا معتاد عليها في الحضر، فبأخذ أجر جميع النوافل. ليه؟ لأن في الحضر حريص على صلاة النوافل الراتبة، فبالتالي في السفر بتسقط عني الرواتب إلا رغيبة الفجر والوتر، النبي كان يصليها في السفر والحضر، إنما ما يصليش السنن، يصلي الفرد فقط ركعتين وخلاص بالنسبة للرباعية، ولا يسبح بينهما، يعني لا يصلي النافلة الراتبة، إنما كان يصلي الوتر وسنة الفجر في السفر. طب أنا في السفر تركت ال 12 ركعة اللي عليهم الأجر الكبير أو اللي قال عليه النبي: من صلى 10 ركعة في كل يوم وليلة دون الفريضة بان الله له بيتا في الجنة. طب أنا في السفر ما عملتهمش، أنا كنت بعملهم في الحاضر أجرت عليه أكني عملتهم. ليه؟ لأن السفر عذر، فبالتالي العذر يدفع عنك الحرج فيعطيك أجرك على الحضر مش السفر، وهكذا. وده من كرم الله عز وجل. مع التنبيه، أحيانا المرأة تقول: طب صلاة الجماعة للرجال يعني كده، ما ده في بالنسبة للمرأة بقى إن صلت في بيتها هل تكون مقصرة؟ طيب هل مش هتحظى بالأجر؟ لا أبدا، والله خدت الأجر كاملا وانت بتصلي في بيتك، لأن النبي اللي قال كده. المرأة لما أتت النبي فقالت: يا رسول الله أحب الصلاة خلفك، أنا بحب أصلي وراء، ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والتسليم؟ قال: صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك خلف رسول الله عليه الصلاة والتسليم. فصلاة المرأة في البيت أكمل وأفضل، لكن إن طلبت تذهب للمسجد لا تمنع، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: لا تمنع إماء الله مساجد الله، فلا تمنع، لأن ربما خير تحصله في درس علم مثلا هتنتفع، العلم قليل في البيت أو الزوج ما يقدرش يوصل العلم، فتأتي المسجد لتتعلم لا تمنع. أو أنها إن صلت في بيتها لا تخشع، ففرصة في رمضان هتصلي التراويح عشان تخشع، فلا تمنع تيجي تصلي في المسجد ولا حرج، بس لما تيجي المسجد تبقى جاي للصلاة مش جاي لحاجة تاني. إن للأسف معظمهن يأتون المسجد فيفسدون صلاة الناس. تبقى في أخوات عايزة تصلي ودي جاية ترغي، جاية تتفسح، عمالة ترغي وتهزر وتتكلم، لا درس بتسمع ولا صلاة بتصلي ولا خشوع بتخشع. طب انت جاية ليه؟ هو المسجد ده شبيه بلاطس؟ جاية تتفسح انت وعيالك؟ ده بيت ربنا، بيت عبادة وبيت طاعة. هتروحي عشان تلعبي مع أولادك، اقعدي في البيت أكمل لك الله يرضى عليك، عشان ما تفسديش الخشوع على غيرك. يعني تجي لنا شكاوى مرة يقول لك لا بنسمع درس ولا بنسمع حتى خطبة الجمعة، يعني خطبة الجمعة طول الخطبة عمالين يتكلمنا. سبحان الله، والنبي يقول من قال لأخيه صه والخطيب على المنبر فقد لغى، ومن لغى فلا صلاة له. طب انت جاية ليه مسكينة؟ انت جاية ليه؟ الله يديك، والشيطان بعتك ولا ايه؟ عشان تفسدي صلاة الناس وتضيعي أجور الناس، ما تقعدي في بيتك أكمل لك الله يديك. خلاص كده، فنقول هتيجي المسجد بالضوابط لا تمنع، وتيجي تصلي وتخشع وتتعلم، انما تيجي تفسد صلاة غيرها يبقى هتأتي مأزورة لا مأجورة، ودي قضايا نخلي بالنا منها. فنقول للمرأة لا تحزني، صلاتك في بيتك أكمل وأفضل، وبتاخدي نفس أجر الجماعة. ليه؟ لأن الجماعة ليست واجبة عليك، إنما واجبة على الرجال مش النساء، فأنت أجرتي وأنت في بيتك. شوف الكرم بقى. برضو بتيجي في المسائل دي بعض النساء عندها شيء من الحساسية شوية، تقول لك سبحان الله دخل العشر الأواخر وابتليت بالحيضة، هو ده غضب من ربنا عليا عشان ما أدركش ليلة القدر؟ مين قال لك إنه غضب؟ الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، وبيأخذ حكم المرأة. وحضرتك إذا كنت في الصحة معتادة على اغتنام العشر الأواخر أخذت الأجر كامل بدون تعب. يعني الحائض دي ده كرم من ربنا كمان، لا مش هتصلي ولا هتصومي وتاخدي اجر الصلاه واجر الصيام وتاخدي اجر القيام. شوف الكرم بقى بلا تعب. ونقول لك بعد رمضان اقضي الصيام 7 ايام ولا 6 ايام ونلت ليله القدر ولا تحزني، ما دمت اعتدتي على القيام واعتدتي على الاجتهاد في العشر الاواخر في رمضان من دعاء واستغفار وقيام ليل، ابشري اجرتي على حالك قبل الحيض، فما تحزنيش ابدا، ده الاسلام بيكرمك، الاسلام بيرفعك. يعني حد يلاقي الاجر بلا تعب ويرفضه وتزعل تقول لك انا وتجي لنا الفتاه والله انا حزينه ودي عقوبه ربنا بيبتليني؟ يا بنتي ليه؟ ابدا والله، هنيئا لك. خديها من المحمل الثاني بقى، زي ما قلنا الناس شوفوا المرض انه ايه ضرر ومكروه، مع ان لو نظرنا ايمانيا المرض مغفره للذنب ورفع للدرجات، كرم وانت قاعد في السرير كمان، وكمان هنا في اوروبا بتروح المستشفى في السرير 5 نجوم صحه شفيق، وتلاقي كده الممرضات رايحه وجايه والاطباء شغل يا ابني عالي قوي والناس بتخدمك. شوف الكرم بقى، صح يا شيخ رياض؟ فاحنا بننظر بمنظور الالم؟ لا، ده كله عطاء. فعايزين ننظر للمقادير بنظره الايمان. كان الصحابه يقولون عند المرض مرحبا بغفار الذنوب، بيرحبوا بيه، ويقول بعضهم مرحبا بحب الله، لانه يعلم ان ده حب. اذا احب الله قوما ابتلاهم، فما دام ابتلاك يبقى بيحبك، ما دام بيبتليك وبتقرب له يبقى كده ده حب، فابشر بخير. فدايما لازم نفهم الامور وفق النظره الايمانيه، مش النظره الماديه البحته، ابدا نظره ايمانيه. فنقول للاخت وانت في بيتك اجرتي، جات لك الحيضه في العشر الاواخر ابشري خدت الاجر كاملا بلا تعب، فابشري بخير. ودي من محاسن التشريع في الاسلام. اذا نحرص على صلاه الجماعه كرجال في المسجد إلا لعذر شرعي، فالمعذور مأجور على صلاة الجماعة حتى وإن صلى في بيته. نعم.
Der siebte Vorzug, meine Geschwister, ist, dass das Gemeinschaftsgebet besser ist als das Gebet alleine zu Hause. In der Überlieferung des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam erzählt, dass das Gebet in der Gemeinschaft um 27 Stufen besser ist als das Gebet allein zu Hause. Und in einer anderen Überlieferung steht drinnen, je nachdem, wie die Demut im Gebet vorhanden ist und so weiter und so fort. Außer diejenigen, die eine Entschuldigung haben, wie zum Beispiel der Kranke oder der auf Reise ist, diese beiden Personen werden die gleiche Belohnung kriegen wie ihr Zustand davor. Der Kranke wird die gleiche Belohnung kriegen wie sein Zustand vor der Krankheit, wie er gebetet hat. Und der auf Reise ist, wird ebenfalls genauso die Belohnung kriegen, wie er vor der Reise gewesen war. Das heißt, jemand, der stets darauf geachtet hat, die freiwilligen Taten vorher zu beten, wie vier vor dem Dohr, zwei nach dem Dohr und so weiter und so fort, der wird dann auf der Reise, weil er gezwungen ist, weil er quasi die Reise, das Gebet kürzt und die freiwilligen Gebete nicht verrichtet, wird trotzdem die Belohnung kriegen, komplett, wie er sie vorher verrichtet hat. Und das gilt auch ebenfalls für die Frauen, die zum Beispiel sagen würden, ja, ich würde gerne in die Moschee gehen und würde Gott gerne dort beten und kriege ich mehr Belohnung. Nein, für eine Frau ist das Gebet bei sich zu Hause viel, viel besser als das Gebet in der Moschee, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch erzählt hat, als eine Frau ihn gefragt hat, ja Rasulallah, ich liebe es, hinter dir zu beten. Und er sagt zu ihr, dein Gebet zu Hause ist besser für dich als das Gebet in der Moschee. Und dann gibt es noch weitere Sätze, die er gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, aber im Großen und Ganzen bedeuten die, dass das Gebet der Frau zu Hause die vollkommenste Art und Weise für sie und die größte Belohnung für sie auch ebenfalls ist. Aber wenn die Frau eine Anforderung gibt und sagt, ja, ich würde gerne aber zu Hause oder in der Moschee beten, dann darf niemand sie davon abhalten, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies auch ebenfalls gesagt hat, wir sollen den Frauen nicht verbieten oder den Dienern nicht verbieten, in die Moschee zu gehen. Vielleicht will die Frau ja gewisse Informationen in der Moschee erhalten, vom Imam, von Khutba, Wissen erlangen. Vielleicht ist der Mann nicht in der Lage, seiner Frau gewisse Wissensgrundlagen zu geben. Dann will die Frau selber herauskriegen, kann sie gerne machen. Das ist nicht verboten. Aber in unserer Zeit, möge Allah soll jeden davon davor bewahren, sagt man eher, viele Frauen kommen eher in die Moschee, um zu reden oder um Spaß zu haben oder um zu spielen mit ihren Kindern oder ihre Freundin zu sehen. Das heißt, wenn der Scheich auf dem Minbar steht und eine Khutbah, eine Predigt hält, gibt es in den Frauen oder ist die Lautstärke so enorm groß, dass die Frauen selbst, die dort sind, um Wissen anzueignen, können nicht mehr zuhören oder können kein Wissen auffangen, weil es viel zu laut ist. Dabei sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der in einer Predigt oder wenn eine Predigt nur ein Wort aus sich gibt oder einfach mal an irgendwas vor sich spielt, dass derjenige hat quasi die Khutbah gestört und sein Gebet ist ungültig. Sein Jumu'ah ist ungültig, der dort stört. Entweder durch Reden oder durch an irgendwas Spielen auf dem Boden oder in seinem Kleidungsstück. Und subhanallah, sogar wenn jemand dir Assalamu alaikum sagen würde, darfst du nicht antworten, weil du darfst gar nicht reden. Du musst nur sitzen und zuhören. Und die Frauen kommen leider und reden in der Moschee so, als wären sie in einem Café. Dabei ist es strengstens verboten. Sie kommen, um Belohnung zu kriegen, aber ihre Gebete sind dabei ungültig und kommen und kriegen eher Sünden als Belohnung. Und wenn eine Frau kommen will und sagt, ja, Sheikh, wallahi al-azim, ich habe meine Periode bekommen, jetzt vor allem in diesen letzten 10 Tagen, wo ich eigentlich beten wollte, und dann sagen wir zu ihr, liebe Frau, die Periode ist sogar ein Geschenk für dich von Allah azza wa jal. Die Periode...
Liebe Frau, ja, nee.
Die Periode von Allah Azza wa Jalla, die er gegeben hat, ist ein Geschenk eher für dich. Sie nimmt das gleiche Urteil wie für eine Krankheit. Das heißt, das, was du vorher getan hast, oder die ganzen Taten, die du verrichtet hast im Ramadan, wenn du deine Periode bekommen hast, wirst du die gleiche Belohnung bekommen, wie wenn du keine Periode hättest. Das heißt, du kriegst Belohnung für nichts. Du musst nichts machen, du musst weder beten, noch gar nichts machen, und trotzdem kriegst du die gleiche Belohnung ohne Erschwernis, ohne dass du etwas machen sollst. Und diese Gedanke des Glaubens, die viele haben den nicht, oder viele betrachten den erst gar nicht, wie jemand, der zum Beispiel krank ist, der ist krank und er hat nur den Kopf, oh, ich bin krank, ich habe Schmerzen, ich will das hier. Dabei hat er nicht oder denkt nicht darüber nach, dass er die gleiche Belohnung kriegt, die er bekommen hätte, wenn er gesund gewesen wäre. Natürlich gilt das nur für diejenigen, die während ihrer Gesundheit auch viele Taten verrichtet haben und auch all die Gebete verrichtet haben, dann kriegt er die gleiche Belohnung, wie wenn er krank wäre und er ist im Krankenhaus, er wird sogar bedient von all den Krankenpflegern und ja, und dementsprechend ist die Krankheit für ihn auch ein Grund dafür, dass all seine Sünden verziehen werden und seine Stufen erhöht werden. Und deswegen haben die Gefährten früher immer gesagt, Marhaban, willkommen für denjenigen, der mir die Sünden verzeiht, oder Marhaban bihubbillah, willkommen für die Liebe Allah Azza wa Jalla. Das heißt, es war bekannt gewesen, sollte immer noch bekannt sein, dass die Krankheit eigentlich auf dem Grund da ist, weil Allah Azza wa Jalla dich liebt und durch diese Krankheit dein Hasanat-Konto aufladen will und dass du in einer höheren Stufe kommst, als du vorher gewesen bist.
عن الفحشاء والمنكر. في سورة العنكبوت الآية 45 قال تعالى: أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وهنا فهم خاطئ عند البعض، يقول لك ما الناس بتصلي وبرضه بيعملوا الفحشاء بيعملوا المنكر. نقول له لأنك ما فهمتش الآية فهما صحيح. الآية بتوضح أن الصلاة بمثابة الواعظ، والواعظ قد يستجيب له الناس أو لا يستجيبه، بيصلي لكن مش مستجيب لما تأمر وتنهي بالصلاة. فالعيب ليس في الصلاة، إنما العيب في المتلقي مش في الصلاة. الصلاة بمثابة الواعظ، قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، زي ما الشيخ قاعد بينهى عن الفحشاء والمنكر الآن، صح؟ ممكن اللي بيسمعني يستجيب والبعض لا يستجيب، لأن أنا بنصح فقط، بأمر وبنهي، تمام؟ فكذلك الصلاة بمثابة هذا الواعي، إن حققتها بضوابطها وشروطها وبخشوعها هتبعدك. يعني تخيل كده مثلا، أنا مصلي الآن وكملت صلاة، أجي أخرج بره عينيا هتنظر للحرام مثلا، إيه بياخد أنت لسه مصلي. فالواعظ بدأ يشتغل أهو، الواعظ بدأ أثره، استغفر الله، استغفر. أجي أعمل يا أخي عيب، ده أنت كنت في المسجد يا شيخ، استغفر الله. فأصبحت إيه؟ ليها أثر، وهكذا. فالصلاة ليها أثر، بتنصح، بتوعظ، بتنهاك، بتبعدك. ده حتى الناس البسطاء في بلادنا العوام، يا أخي ده أنت بتصلي يا راجل تعمل كده؟ ده أنت إيه بتصلي؟ يا أخي ده أنت من عمار المسجد، عيب عليك. يا شيخ ده انت شيخ، يا شيخ ده انت حاجه، ده انت شيخ، يعني ما ينفعش تعمل كده يا شيخ. فهمتوا حاجه؟ اهي دي الصلاه، واعظ بتنصحك بتبعدك وهكذا. ايضا من فضائل الصلاه، عشان الشيخ حسام عنده موعد فهنختم بدري، من فوائد الصلاه انها امان من النار، امان من النار. النبي قال لن يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب، لن يلج النار، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر. شوف الجمال بقى، الصلاة نجاة وأمان من النار، فنحرص عليها. وطبعا هي كذلك براءة من النفاق، حديث النبي من صلى 40 يوما لم تفت تكبيرة الإحرام خلف الإمام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. والنبي قال كده أيضا في موضع آخر، أثقل صلاتين على المنافقين العشاء والفجر. فالصلاة براءة من النفاق، حرصك على الصلاة براءة من النفاق، إلا لمعذور يا إخوة، عشان برضو في بعض الإخوة من جهلهم يقعد يكتب كده على الفضاء الأزرق ما لي أرى الفجر أهواء أو نقيا، فيرد على سؤال لك إيه؟ لأنه يخلو من أنفاس المنافقين، فحكم على الناس بالنفاق. وما يدري المسكين إن واحد ما جاش عنده عمل، التاني ما جاش مريض، التالت ما جاش عنده ظروف، فهمني؟ فأنت بتنفق الناس ليه؟ إنما ده كان في عهد النبي، كان المنافقين يعرفوا بده. إنما دلوقتي يا ابني الناس أشغالها كثيرة ومصالحها أكثر وكذا، فربما يكون عنده عذر ما جاش الفجر، فما تحكمش على الناس بالنفاق، وانتبه لأقوالك، بارك الله فيك. نخلي بالنا يا إخوة، لأن في حاجة اسمها أهل الأعذار. كواحد نام غلبته عينه، النبي قال لسيدنا علي ليس في النوم تفريط، وحتى في حديث علي رفع القلم عن ثلاثة ومن بينهم قال النائم حتى يستيقظ، يعني النائم ده مرفوع عنه القلم، نام وخدته عينه يا سيدي، ايه المشكله؟ انت على طول نايم في الفجر. اه يا سيدي، ده احد الصحابه كان من قبيله عرفت بالنوم يا شيخ رياض. ايه والله العظيم ما بيصحوش للفجر ابدا. فراح للنبي يقول له يعني اريد في صلاه الفجر اصلي لما استيقظ يعني. قال لا رخصه لك. قال يا رسول الله انا من قبيله كذا، انا مش متذكر اسم القبيله. فضحك النبي وقال اذا صلي اذا استيقظت. عارف انت اللي يقول لك لو الطبل البلدي جنبه ما يصحاش، في ناس كده سبحان الله عنده النوم ده نوم، والله لو عملت ايه هديت البيت جنبه ولا يسمع. اه فالنوع ده معذور، فده لما يستيقظ يبقى يصلي يا شيخ ريم. فما تحكمش انت على الناس. آه دي قضيه مهمه يا اخوه، التمسوا الاعذار للناس وما تنفقش الناس في صلاه الفجر عشان انت بتيجي الفجر. طب يا اخي احمد ربنا، ربنا من عليك وجيت، واسال ربك العفو لغيرك، ما تدري عذره ما تدري حاله، لكن ما تجيش بقى تتطور بصلاتك انت على غيرك. فينك في الفجر يعمل له كده اهو. طب يا اخي معذور يا اخي، انت ليه بتفتت عن الناس؟ انت اه تنصح تقول يا جماعه ربنا يبارك فيكم احرصوا على صلاه الفجر، ان من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله. ننصح اه، انما ما نعيرش الناس، ما ننتقص من قدر الناس، ما نتطورش بعبادتنا على الناس، والا تحبط العباده، ده اسمه العجز. يعني انا افضل منك يعني، انا بصلي الفجر وانت لا؟ مين قال لك؟ ممكن هو اللي نايم في بيته ده سبقك بمراحل وانت لا تدري، لان نومه عذر وانت اعجبت بعبادتك، فحبطت العباده بالعذر، ان ده سمعه ورياء. فاذا نحرص على الصلوات لان فيها فضائل جمه عظيمه، نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من اهل الصلاه المحافظين عليها. امين. يلا ترجم وقوم روح.
النقطة الصلاة براءة من النفاق 10 ولا
يعني
نعم 10 ولا 11 نقطة 10
ولا مش مشكلة الأرقام ده أو خد ورا بعض، وأنت عايز مش عايز تمشي.
لا في مال. Der achte Vorzug, meine Geschwister, ist, dass das Gebet davon abhält, das Schändliche und das Verwerfliche zu tun. Wie Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran auch gesagt hat, verlies, was dir vom Buch als Offenbarung angegeben wird und verricht das Gebet. Gewiss, das Gebet hält davon ab, das Schändliche und das Verwerfliche zu tun. Aber dann gibt es Menschen, die sagen dir, ja, ich bete eigentlich, aber trotzdem tue ich das Schändliche oder das Verwerfliche. Die Erklärung dafür ist, dass das Gebet eigentlich hier die Rolle eines Aufrufers oder eines Erziehers darstellt. Jemand, der dir sagt, mach das nicht, mach das nicht. Wenn du das Gebet mit seinen Säulen verrichtet hast, mit seinen Sunnan und Pflichten und mit Demut, und du gehst kurz raus und siehst eine Frau, guckst sie an, sagst, Astaghfirullah, ich habe gerade gebetet. Und das heißt, das Gebet redet mit dir selbst und sagt dir, das gehört nicht zu dir. Du bist eigentlich einmal ein Mu'min, mashallah, ein Muslim, du hast gebetet und sowas gehört nicht zu dir. Und genauso, wenn jemand draußen dich sieht und sagt, Herr Scheichner, du bist ein Scheich, hör auf, was zu machen, das gehört nicht zu dir. Oder du bist doch von jemandem, der Moschee betet, mach das nicht. Das heißt, es gibt ja gewisse Eigenschaften, die man sich angeeignet hat, wie zum Beispiel jemand, der immer zum Fajr-Gebet in der Moschee ist. Er ist bekannt, er ist immer in der Moschee. Dann kann er nicht draußen rumgehen und so Frauen angucken und du siehst ihn. Da muss er sich irgendwie zurückhalten. Warum? Ist irgendwas so eine Art, Erzieher oder ein Wa'iz, der dich davon abhält, das Schändliche zu verrichten. Das heißt, das Gebet hat einen gewissen Einfluss auf deine Verhaltensweisen. Der nächste Punkt ist, dass das Gebet ein Schutz vom Höllenfeuer ist. Amanun minan nar, ein Schutz vom Höllenfeuer. Genau wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, derjenige, der ungefähr, also beim Sonnenaufgang bei Fajr-Gebet betet und vor dem Sonnenuntergang zum Asr-Gebet, derjenige ist vom Höllenfeuer geschützt. Ein weiterer Punkt ist ebenfalls, dass das Gebet eigentlich als eine Lossagung von Heuchelei, eine Lossagung von der Heuchelei. Und deswegen die Überlieferung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, er sagte, dass eines der schwersten Gebete für einen Heuchler ist das Fajr-Gebet und das Räuchergebet. Aber Wenn wir oft Leute sehen, die in den sozialen Medien wie Facebook zum Beispiel reinschreiben, wieso oder während dem Fajr-Gebet ist die Luft so rein aus dem Grund, weil die Munafiqin, die Heuchler, nicht von dieser Luft atmen, die schlafen ja, weil die Munafiqin sind. Das sollten wir auf jeden Fall unterlassen aus dem Grund, weil wir leben aktuell in einer Zeit, in der es sehr viele Beschäftigungen gibt. Jeder hat seine eigene Entschuldigung, warum er nicht zum Fajr-Gebet aufsteht, sei es Arbeit oder Krankheit oder vielleicht auch andere Probleme, die wir nicht kennen. Und deswegen darf man nicht über alle Menschen urteilen als Heuchler, wie der Bruder hier gerade in seinen sozialen Medien auch veröffentlicht hat. Jeder hat seine Entschuldigung und darauf müssen wir Rücksicht nehmen.
استأذنت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف بس الأسئلة الموجودة عبر البث نجيبها ثم نعود للحضور، وحسام يعتذر يستأذن عشان عنده ظروف، نقول له تفضل. مشكورا، بارك الله
بارك
فيك.
الله فيكم.
هنشوف الأسئلة الوردة عبر البث ثم نرجع إليكم إن شاء الله. كان وردتنا في البداية مسألة عبر الخاص عن حكم من يقول إن السنة موجودة لكن الجماعة مفقودة، فهل هذا الكلام ينضبط مع المنهج؟ يعني بعض الناس أحيانا تأخذ الحمية كده إذا اختلف معه بعض المختلفين فينكر وجود الجماعة، يقول لك إن السنة يعني اسمهم أهل السنة والجماعة، فيقول لك السنة موجودة لكن الجماعة غير موجودة، هل الكلام ده يقصد ينضبط مع المنهج؟ ودي مسألة مهمة، لأن للأسف أقره بعض من ينتسب للعلم، والآفة هي آفة الاستحسان العقلي البعيد عن المنهج. نقول يا ولدي كيف تكون السنة موجودة والجماعة مفقودة؟ إذا وجدت السنة وجدت الجماعة، وإذا انتفت السنة انتفت الجماعة. لماذا؟ لأن السنة هي الجماعة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين وإن كنت وحدك. مرة ثانية: إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين ولو كنت إيش؟ وحدك. لأن السنة ترتبط بالجماعة. ليه؟ كما أقول كثيرا أن السنة اجتماع وأن البدعة افتراق. السنة إيه؟ اجتماع. ليه؟ هنلزم قول النبي اجتمعنا. الآن الحمد لله في مسجدنا الآن السنة قائمة ولا لا؟ والجماعة موجودة ولا لا؟ البعض بيفهم فهم خاطئ غير منضبط إن الاختلاف أحيانا بيننا بيقضي على الجماعة. الإجابة لا، لأن الاختلاف ينقسم إلى قسمين، في اختلاف محمود وده الاختلاف في المسائل العلمية الوصول للحق والدليل، قد اختلف معك وتختلف معي، وده شيء صحي على فكره. لما انا اقول مثلا حاجه مخالفه للكتاب والسنه وانت تناقشني يا شيخ الله يبارك لك ما دليلك على هذه المساله، وممكن تغضب وانا اغضب، صح؟ هذا لا يقضي على الجماعه، بالعكس، لان السائل يريد الحق، ما دام بيطلب دليل يبقى عايز ايش؟ الحق يحمد، فلا بد ان اسمع له واناقشه واتي بدليل. ما عنديش دليل وهو اللي عنده الدليل، أسلم له جزاك الله خيرا وأنت على حق وأنا أخطأ. فهذا النوع من الاختلاف محمود، وده موجود حتى بين الصحابة، يعني الاختلاف ده وجد بين الصحابة ومن جاء من بعدهم من الأئمة الكبار، وهذا بيسري الفقه. فالاختلاف هذا للوصول للدليل ووصول للحق يحمد، وهذا أبدا لا يقضي على الجماعة، بل كما أقول كثيرا إن الاختلاف بيكون في العلم مش في القلوب. يعني الصحابة كانوا يختلفون في العلم لكن القلوب لا. الأئمة اختلفوا، أبو حنيفة اختلف مع مالك، ومالك اختلف مع أبي حنيفة، والشافعي اختلف حتى مع شيخه في كثير من المسائل الإمام مالك، وأحمد اختلف مع الشافعي في بعض المسائل، لكن قلوبهم ما اختلفت. كان الخلاف في العلم، مناقشة علمية للوصول للدليل، للوصول للحق، لضبط الأمور، لضبط المنهج. فهذا موجود يا ولدي، ولا يقضي أبدا على الجماعة، لأن السنة هي الجماعة. ما دام السنة وجدت وجدت الجماعة. في نوع تاني من الاختلاف مذموم، والاختلاف في الأصول بقى، اختلاف في العقائد في كذا، هنخش في البدعة والهوى.
فهذا النوع أيضا من الاختلاف لا يقضي على الجماعة، إنما يخرج المختلف من دائرة الجماعة، يخرج المبتدع من دائرة الجماعة. ليه؟ لأن النبي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. واحد بيجي يقول لك بينكر عذاب القبر، واحد كمان ناقص ينكر النار، فهل ده ينسب لأهل السنة؟ أبدا، ينسب للاعتزال، بعضهم ينسب للخوارج، ودول ليسوا من أهل السنة يا ولدي. ما تقولش دول أهل السنة وجماعة، دي اسمها الفرق الضالة. فلا تنضبط المنهج يا إخوة، ما دام في سنة يبقى في جماعة، ما فيش حاجة اسمها عشان بنختلف يبقى ما فيش جماعة، يبقى أنت فهمت خطأ. بل بعضهم بيعتقد ان مثلا التحذير من اهل البدع ده بيقضي على الجماعه، مع ان ده هو اصل الجماعه. يعني بعض العلماء مثلا بيشوف بعض اهل البدع فبيحذر منهم وينكر عليهم، فهذا هو اقامه للجماعه، لان صيانه للمنهج من البدع ومن الاهواء ومن الاراء. نعم، نجد بعض التفريط من بعض الشباب الذين يتكلمون بغير علم فيسقطون العلماء والدعاء، هذا خطأ كبير وجسيم وينكر على أمثال هؤلاء الأصاغر اللي بيتطاولون على العلماء. ليه؟ لأن لحوم العلماء مسمومة. العالم ما دام من أهل الحق ومن أهل السنة وارد أن يكون له زلة وزلتين وثلاثة وعشرة، لأن العصمة للأنبياء فقط. فإن زل العالم نقول يا ولدي ينكر عليه في الزلة فقط ويحفظ قدره. بعض الشباب ما يفرقش بقى، بيروح يسكتوا جميعا، نقول له لا، اذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. وهذه الزلات يا ولدي تذوب في بحر الحسنات، فنحفظ قدر العالم لكن نقول هذه زله لا يتبع عليه، والصواب كذا والدليل كذا، الادب. فاذا هذا القول انه السنه موجوده والجماعه مفقوده هذا كلام باطل، يخالف الادله ويخالف المنهج. السنة إذا وجدت وجدت الجماعة، حتى اسمهم أهل السنة والجماعة. فعشان كده أقول الجماعة، أي مسجد فيه سنة هو ده الجماعة، إلزموا إلزموا أي حد بيدعو للسنة ده الجماعة حتى وإن كان واحدا. فإذا يا إخوة بعض الناس بيستحسن بعض الأقوال لقلة علمه وبعد فهمه وعدم فقهه للمنهج، فيبدأ يعطي بعض الكلمات العجيبة كده وبيستحسنها، وتجد من يقر على ذلك إما مجاملة وإما لأنه على اتصال فبيجامل، وهذا لا يجوز في العلم، لا يجوز المجاملة في العلم، ده دين ومنهج. إذا نقول هذه المقولة خاطئة، فلا بد أن يراجع نفسه من يتكلم بهذا ويتقي الله في الأمة ويتقي الله في المسائل الشرعية المنهجية، لا يتكلم إلا بعلم. ولذلك أقول من ليس من أهل العلم حقه الصمت، لأن النبي يقول من صمت نجا. أخونا معاذ أبو عمر مرحبا يقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، بارك الله فيك شيخ أمين يا رب. سؤالي ما هو حكم الزيادة على دعاء القنوت وخاصة الزيادات الطويلة، وهل يكفي دعاء القنوت وحده وبارك الله فيك؟ لا بأس من زيادة الدعاء على القنوت، يعني الدعاء الوارد في السنة في القنوت، اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، لآخر الدعاء. هل يجوز الزيادة؟ نعم يجوز الزيادة بدام بانضباط وعدم اعتدال، وخاصة في الليالي الوترية اللي بيكون فيها الناس يعني يحتاجون إلى كثير من الدعاء، خاصة في نوازل الأمة ومحن الأمة في فلسطين وفي السودان وفي سوريا في اليمن وفي مصر في ليبيا في تونس في كل بلاد العالم، في آفات ومشكلات وعقبات، فمحتاجين للدعاء. فلا بأس من الزيادة في الدعاء، لكن ينهى عن الاعتداء في الدعاء. يعني إيه الاعتداء في الدعاء؟ يعني ندعو بدعية مخالفة للمنهج، مثلا التفصيلات المملة. يعني مثلا تجد أخ من الإخوة يقعد مثلا ربع ساعة بيدعي عن الجنة، إزاي؟ يقول لك اللهم إني أسألك الجنة وحريرها وقصورها ونعيمها وحورها وصندوق. يا عم الحاج، ما أنت سألت الجنة خلاص كده. شوف سيدنا سعد لما دخل على ولده فوجده يدعو بهذا، عمال يفصل كده، وراح على النار، اعوذ بك من النار وعذابها وحماميها وسلاسلها وزقومها، قال يا ولدي ماذا تفعل؟ ما هكذا علمنا رسول الله، بل كان يقول اللهم اني اسالك الجنه وما قرب الي من قول وعمل، واعوذ بك من النار وما قرب الي من قول وعمل. خلاص ان دخلت الجنه هتاخد كل حاجه، هتاخد اللي انت عايزه كله، واذا بعت خلاص. ليه بقى التفصيلات دي بقى؟ ده مخالف. نقول له لا ما تفعلش ده، كفايه ده بجوامع الكلم. تمام. فده اعتداء، اللي يقعد يفصل كتير ده اعتداء. ثم التطويل الممل في الدعاء ينهى عنه. يعني مثلا نقول الدعاء قدره 10 دقائق، حلوين قوي، يوم ما يكون الليله وتريه وكذا يبقى ربع ساعه، حلوين قوي. انما تقعد لنص ساعه تدعي ابدا ما ينفعش. ده في ناس بيقعدوا ساعه الا، ايه يا عم الحاج في ايه ده كله؟ عذبت الناس وراه خلاص، هو معتقد ان الناس مبسوطه، لا الناس متضايقه، فيه المريض وفيه التعبان وفيه اللي كذا. فنقول نراعي الحال. يعني حتى السلف قالوا عن قدر الدعاء، قالوا قدر قراءه سوره الاعلى. هنقول هناخد ايه، 3 دقائق 5 دقائق سوره الاعلى مع ال3 ركعات الوتر، بقول لو خشعنا شويه وليله وتريه كله بقى 20 دقيقه ال3 ركعات مع القنوت. انما تجد البعض سبحان الله فعلا ينفر نص ساعه ويزيد، والناس تعبانه ويحمى ما لا لا بالراحه بس الله يكرم. حلو قوي 10 دقائق دعاء في المعتاد. يوم ما يكون في نوع من انواع مثلا الليله مرجوه في العشر الاواخر خليها ربع ساعه، مفيش مشاكل، عشان في محن في الامه كثيره عشان تلمها في الدعاء محتاج لوقت، مفيش مشاكل خلاص كده. فيكون ده الاعتدال، انما التجاوز ينهى عنه. اخونا محمد ابو جنه مرحبا يقول ما شاء الله تبارك الله حفظك الله يرضى عنك حبيب ورعاكم امين. شيخنا الحبيب دائما تعلمنا التواضع، الله يرضى عنك حبيب، الله يرضى عنك، نسال الله ان يغفر لي ولك. واشهد الله اني احبك في الله وانا احبك في الله يا ابا جنه. بيقول لي وجنه واحمد يطلبون منك الدعاء. شيخنا دول اولاد ابننا محمد، اسال الله عز وجل ان يحفظ لك اولادك، ان يحفظك يا جنه انت واحمد، ويبارك فيكما فيكما، وان يجعلكما من اهل القران والعاملين به اللهم امين، وان يقر عينك يا ولدي باولادك وزوجك اللهم امين. اخونا معاذ ابو عمر ايضا يقول سؤال ثاني في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ورؤيا الملكين وهم يرونه النار، والملك الثالث الذي قال له لا تخف، هل هذا الحديث فقط لعبد الله بن عمر على الرغم من التزامه سابقا ام هو للعامة؟ احسن. طبعا نرجع للحديث اولا. سيدنا عبد الله بن عمر يقول كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في كل صبيحة يوم يسأل أصحابه من رأى منكم رؤيا، فمن رأى رؤيا عبرها له النبي وأولها، فتمنيت أن أرى رؤيا. عمر ما كانش بيشوف إيه رؤيا، فلما شاف النبي بيسأل الصحابة قال نفسي أشوف رؤيا عشان أحكيها للنبي. قال فرأيت فيما يرى النائم وكنت أبيت في المسجد أنني على مرقة تطير بي بين السماء والأرض، يعني سجادة، حتى وصلت بي إلى شفير جهنم، فاشتد فزعي وخوفي، وإذا بي أسمع من يقول يا ابن عمر لن تراع لن تراع، ما تخافش ما تخافش. قال فقمت من نومي فاستحييت أن أقصها على النبي، هقول له إن أنا شفت رحت النار، راح أنت عند النار. فقصصته على أختي حفصة أي أم المؤمنين، فقصتها على النبي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تسليم نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يكون من الليل، فضله بس يهتم بإيه؟ بقيام الليل. يعني الرؤية بشارة إن أنت في نجوت من النار. الملك قال ما تخافش ما تخافش، ده بس تذكير عشان في عمل كده عظيم أوي أنت مطالب به، اللي هو بقى قيام إيه؟ الليل. نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يكون من الليل، يقول ولده فبعدها ما نام أبي الليل إلا قائما لله حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. فهل الحديث ده خاص بنوع؟ لا، للأمة بأسره. إن أردت أن تكون نعم الرجل فاحرص إضافة للفرائض على قيام الليل حتى ولو بركعتين، ما تأثرش في قيام الليل. فإذا هو عام لكل دي فضيلة، بدليل حديث ابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، النبي قال له لا تكن كفلان كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل، وكأن الترك سبة. فدي فضيلة، ولذلك النبي قال أفضل الصلاة بعد الفريضة هي صلاة الليل. فنحرص بقى الحمد لله رمضان دربنا اهو على التراويح والقيام، نحاول بعد رمضان نواصل حتى ولو بركعتين، اجعلهم قبل نومك أو اجعلهم قبل صلاة الفجر، تقوم شوية 5 دقائق بدري 10 دقائق وتصلي ركعتين قيام ليل قبل ما تروح صلاة الفجر. في أسئلة؟ انتهت الأسئلة. السلام عليكم.